kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lagi nating naririnig ang justice of the peace dito sa Australia. Pero ano nga ba ito? At paano nga ba kung gusto mo maging JP o qualified JP sa Australia? Ngayon kasama natin si Ms. Fiori Cruz, isang justice of the peace qualified, and director din ng Queensland Justices Association. Magandang araw po sa inyo.
Magandang araw din sa iyo. Ang justice of the peace po ay yung pa mga tumutulong sa mga, halimbawa kailangan nyo na mag-certify ng mga dokumento ninyo, kailangan nyo ng mga passport, kailangan nyo kung ano-anong documents. Para kaming, ang katumbas namin siguro yung mga
notaryo.
Notary public sa atin.
Opo.
Kaya lang, ang notary public sa atin, mahal. Dito, ang justice of the peace, libre.
Oo.
Community work lang po ang justice of the peace. Pero mataas po ang pagtingin sa inyo bilang justice of the peace dahil nag-aral tayo. Konektado tayo sa Department of Justice, direktang konektado sa Department of Justice. Ngayon, paano po tayo magiging CSP? Kailangan po citizen. Kailangan 18 years old. Yung mga bata hindi pa. Pero it doesn't matter, kahit 80 anyos na kayo, kapares ko, pwede pa rin kayo maging JP. So, ang pag-aaral po, 2 to 3 days lang po. Depende kung saan gusto mag-aral. Pwede kayo mag-aral online. Pwede mag-aral sa eskwela, doon sa Justice of the Peace Office. Pwede rin combination. So, 2 to 3 days to do the course. Tapos, pagkatapos nung titignan nila kung kayo ay may criminal record. Kung kayo po ay pumapatay ng ipis, hindi po criminal record yon. So, kung may criminal record, hindi po kayo makakwalify. Ngayon, kung wala, they will pass you on to your MP na irerekomenda kayo sa Department of Justice para mag-swear in. Pag nakasumpa na kayo, Justice of the Peace kayo forever. Kahit ano pong gawin nila, hindi na matatanggal yung inyong Justice of the Peace. Yun po ang gawa.
Huwag lang po yung may krimen na magawa. Tama po ba?
Opo. Pag wala kayong nagawang criminal record, wala kang problema.
Ito pong pagiging Justice of the Peace, liwanagin po natin kasi madalas na ako magkaan mo, masasweldohin ba ako dito? Nabanggit nyo na kanina na ito po'y libreng serbisyo. So ibig sabihin po na ito ay libreng na makukuha, na ginagawa para sa publiko at walang matatanggap na bayad yung mga JP.
Totoo yan. Ang mahal ng pag-aaral, paris ng any course na kukunin niyo. Kasi bago kayo makwalify dito sa Australia, mag-aaral kayo. Pero 2 to 3 days lang yon. Ngayon, pag na-qualify kayo na JP, wala pong bayad ang serbisyo. Pero mataas po ang pagtingin sa inyo ng publiko. Kahit saan po kayo magpunta, alam nila na konektado kayo sa Department of Justice. Hindi lang sa local government, Department of Justice mismo ng Australia.
At ito po'y parang tulong din sa komunidad, tama po ba?
Of course, of course. Kasi dito, matagal na ako dito. Pero kahit papaano, nakakaramdam pa rin ako ng discrimination. Pero pag nakita nila, uy, JP. Nakita nila yung card ko, uy, JP. Aba, iba ang tingin sa akin. Mataas ang paggalang sa akin.
Ano po yung mga hamon din sa pagiging Justice of the Peace bukod sa mga na-oportunidad din na nakukuha ninyo?
Tulad ko ngayon, dahil nga tumutulong ako dito, nag-handle ako ng events, isa sa mga naging benefits sa akin, naging director ako ng Justice of the Peace. Tapos sa ibang organization din, pag nalaman nila Justice of the Peace, interesado sila, aba, mahusay itong ating kausap na ito. Mataas ang rango, nasa Department of Justice. So, ang mga anak ninyo, pagka merong PTA, tatay ko, nanay ko, JP. Ang anak ko, JP. So, buong pamilya nakikinabang din sa inyong title.
Opo. So, talagang sa pagkakataon po ng kailangan, ma'am, bitikulosa ka bawa sa ano, dahil ito yung mga dokumento, ano, kailangan ba ganun ng klase ng attention to detail? Ibig sabihin nga, ano?
2 to 3 days lang pag-aaral. Ang hirap tandaan lahat ng pinag-aralan. Pero may work, merong manual. Ngayon, let's say, nandun kayo, nandito ka, may nagpapirma sa'yo. Ano nga ba yun? Ako, nakalimutan ko na. Pwede kayong tumawag sa Department of Justice. Or, tulad ko, lagi kong dala yung manual ko. O sabihin ko sa kausap ko, teka muna, matagal ko na hindi nagagawa ito, sandali ha, checking ko lang. So may guide.
So talagang meron namang, hindi ka naman papabayaan ng mga kasabahan. Nabanggit nyo nung matagal na kayo na isang Justice of the Peace. Gaano na po katagal ito?
Mga 24 years.
24 years, matagal na rin po. Bakit po kayo nagdesisyon maging Justice of the Peace noong panahon na yan?
Noong panahon na yon, wala ako nalalaman sa law. Nung makita ko yung advertisement that Justice of the Peace, you have to know the law, sabi ko, ba, ito ang kailangan ko. Nag-apply ako. Natanggap naman ako para mag-aral. Ngayon, hindi lang as Justice of the Peace ako, tumutulong din ako sa mga domestic violence situations sa mga Pilipino. Marami na ako natulungan mga Pilipino dito.
Talagang malaki pong serbisyo publiko, lalo na sa mga kababaihan o mga Pilipino dito na hindi rin pa alam ang karapatan nila at ang mga batas sa bansang ito.
Maraming dumadating dito, hindi lang residents, yung mga estudyante, yung mga working visa, nag-iisa sila, wala silang kasama. Yung kanilang agent, tapos na, tumanggap na sila ng bayad, wala na kaming pakialam sa inyo. Sino ang tatakbuhan nila? Yung mga taga rito. So marami ako, bilang matanda dito, ako isa sa mga elders, tinatakbuhan ng mga estudyante, yung mga bagong dating na trabahador. Bakit ganito ang trato sa amin? Talaga bang ganito? So kung hindi ko ma-explain sa kanila, ako mismo kung pumunta sa kumpanya, in-explain ko sa manager, ito ang kultura namin, magtiyaga kayo kasi ganito ang intindi nila. Kasi pumunta kayo sa ibang bansa, iba ang kultura. Tsaka ang English natin, iba. Kahit na nag-i-English tayo sa Pilipinas, iba pa rin ang English dito. So minsan, ang JP, dahil mataas ang pagtingin nila, pag sinabi kong ganito ang dapat na maging takbo ng pag-uusap ninyo, nakikinig sila sa akin. Kaysa sabihin lang, ay, isa pang Pilipino yan, wala rin alam yan.
So malaking bagay po talaga na maintindihan yung mga batas at gayon din na yung pati mga karapatan. Ano? Nabanggit ninyo na itong Justice of the Peace ay 3 araw. Halimbawa, ako gusto kong mag-apply. Ano po bang una kong gagawin?
Okay. Mag-a-apply ka, pumunta ka sa aming website, qja.com.au. Doon lahat ng mga kailangan ninyo. Kahit na hindi ka member, pwede kang magtumingin ng mga kailangan mo. Tingnan mo, ano siya palagay mo? Gusto ko ba ito o hindi? Baka nagsasayang ako ng oras. Pero tingnan mo, kung sa tingin mo makakatulong sa'yo, pumasok ka. Kasi malaki talaga ang benefit na bilang maging JP.
At nandun na po yung detalye ng proseso ng mga gagawin.
Mag-aaral ka lang. 3 araw. Okay. Ngayon, let's say, wala kang 3 araw dahil mahigpit ang boss mo, ayaw kang bigyan ng day off. Tapos na lahat ng holiday pay mo, tapos na lahat ng sick leave mo. Pwede ka mag-online. So, andyan din sa website kung ilang araw kailangan gawin ng web ang online, gano'ng katagal bago mo matapos. So lahat yun, hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka na mamamasahe.
So lahat po nandun na. Nabanggit po ninyo na Queensland Justices Association. Pero ito po yung sa buong Australia, di ba? Ang mga Justice of the Peace.
Okay. Ang Justice of the Peace, iba-ibang state. Itong Queensland Justices Association, ang cover lang namin is Queensland. Meron ding yung Department of Justice, may mga iba-ibang grupo. Pero ang pinakamalaki at saka pinakamatandang grupo is the Queensland Justices Association. Isa sa mga advantage ng pag-aaral sa QJA, let's say, nag-aral ka sa TAFE. Ako ang teacher mo. Sabihin ko sa'yo, alam mo, call me anytime, 24/7. Sasagutin kita. Kahit natutulog ako, sasagutin kita. Next week, may ibang klase na ako. Magagawa ko pa ba yung pangako ko sa'yo? Whereas with QJA, andyan ang website, andyan ako. I'm willing to answer your question. Yung mga ibang members, willing na sumagot. So, ang advantage, kahit tapos na yung pag-aaral mo, makakapagtanong ka pa. At the same time, pag nakatapos ka na, you are given 1-year membership sa QJA.
So yun po, para po sa panghuli na lang po sa inyo, Miss Fiori, ano po yung mga papayo nyo sa mga taong nag-iisip na ay gusto kong maging Justice of the Peace or parang hindi po kinukonsidera pa lamang o baka wala pang kedy ideya sa pagiging Justice of the Peace?
Totoo, marami ako nakikilala na tatanungin ko, may interesado ka ba? Ay, hindi ko naiisip yan eh. Ano ba yan? So, yun pong mga nag-iisip na maging Justice of the Peace, madali lang yun. Pumunta kayo sa qja.com.au o tumawag kayo sa akin, bibigay ko sa iyo ang numero ko. I'm willing to help. Tutulong ako. Kung ano gusto niyo itanong, sasagutin ko.
Maraming salamat po, Ms. Fiori Cruz.
Wala pong anuman.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.